Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun juma va har doimgidek juma kungi Ozod Nazarchimiz mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Juma namozida nima gaplar?
Umuman O'zbekistonda shu haligi davlat boshqaruvida bir g'alati haligi bor, instruksiya bor. Masalan, tepadan bitta buyruq beriladigan bo'lsa, o'sha juma namozidan masjidlargacha ham boradi va diskotekalargacha ham o'sha instruksiya bo'yicha ish qilinadi. Bugun mana keksalarni e'zozlash, qadrlash yili, ertaga o'sha bevosita xotirlash bilan bog'liq bir haligi juma ma'ruzalari o'qildi. Bu o'sha O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan markazlashgan holatda imomlarga tarqatilgan. Men demak o'sha Kamolon masjidida mana shu domlani, mana shu haqdagi ma'ruzalarni eshitdim. Umuman ma'ruzalarda yangilik yo'q. Har bitta imom o'zini dunyoqarashidan, o'zini bilim doirasidan kelib chiqib, o'sha masalaga yondashadi va biz Kamolonni imom domlasi o'sha odatiy islomiy o'sha nima deydi, avr ma'rufdan nariga o'tgani yo'q.
O'sha davlat kalendari bo'yicha ekanda.
Albatta, albatta, o'sha men hali aytganimdek bitta instruksiya bo'ladi, o'sha instruksiya bo'yicha, demak, ya'ni yo'riqnoma bo'ladi, o'sha yo'riqnoma bo'yicha ommaviy axborot vositalariga ham, boshqa o'sha diniy idoralarga ham, boshqa har xil ijtimoiy, iqtisodiy sohalar bilan shug'ullanadigan, madaniy sohalar bilan shug'ullanadigan majmualar hammasiga o'sha bir xil yo'riqnomalar ketadi va mana shu yo'riqnomalar asosida o'sha davlat siyosati olib boriladi va o'sha ayniqsa mana juma o'sha xotira va qadrlash kuniga to'g'ri kelganligi uchun ko'proq qadriyatlar, keksalarni e'zozlash, endi albatta davlat dasturi ham bor bu bo'yicha shu narsalar haqida gapirildi.
Xo'p, keling kunni boshqa voqealarga o'taylik. Deyarli kutilmagan voqea, O'zbekiston rahbari Moskvaga ketdi, lekin 9-may paradida qatnashishi ma'lum emas. Bilasiz, 3-4 kun oldin umuman bormaydi. Islom Karimov Moskvaga bayram tadbirlariga umuman bormaydi degan xabar chiqdi va bu xabar shunchaki bir norasmiy manbani xabari emas, Tashqi ishlar vazirligidan olingan xabar edi. Bu nimani alomati?
Men shu bugungidek mana esimda 99-yilda mana shu g'alaba bayramini xotira va qadrlash kuniga aylantirish bo'yicha bir kompaniya bor edi va bu kompaniyani boshida prezidenti topshirig'i bilan o'sha paytda prezidenti davlat maslahatchisi Temur Agzamovich Alimov turgan edi. O'sha men ommaviy axborot vositalarida ishlardim bu paytda O'zbekistonda. O'sha O'zbekiston gazetalarida ishlab mana shu kompaniyani amalga oshirish uchun xalqqa bevosita targ'ibot ishlarini olib borishda shaxsan o'zim ham qatnashganman. O'sha paytda baribir qanaqadir nima deydi, qayerda ishlasangiz o'sha ob-havoni bir kayfiyatiga moslashib bo'ladi. O'sha paytda ko'proq o'ylardim, biz o'sha sovet davri an'analaridan ko'proq chekinishimiz kerak va shu orqali o'zimizni bir qanaqadir haligi mustaqilligimizni bir ma'naviy qirralarini ham mustahkamlab olishimiz kerak degan bir instruksiya, ya'ni yo'riqnoma bor edi va bu Islom Karimov tomonidan o'rtaga tashlangan narsa edi. O'sha paytda biz turli takliflardan chiqqanmiz. O'sha paytda men o'zim hatto maqola yozganman Hurriyat gazetasida, bugungida esimda, noma'lum askar noma'lummi degan, ya'ni bizani u qalbimizda bu noma'lum askar degan narsa yo'q degan bir lutvozlik qilganman. Endi men masalan hozir uni tan olaman, haqiqatdan endi o'sha paytda noma'lum askar bizni qalbimizda, jigarimizda degan gaplar yozganman va shundan keyin endi albatta o'sha mening maqollar gaplarim sababchi bo'lgandir yoki boshqa odamlar ham shuni qo'llab quvvatlagan va xotira maydoni tashkil qilinib o'sha yerda sen doimo qalbimdasan, jigarim degan o'sha prezidentni so'zlari paydo bo'ldi va noma'lum askar tushunchasi sovet davrida bo'lardi, bu yo'q qilindi. Ya'ni bizani hech birorta askarimiz noma'lum emas, farzandlarimiz noma'lum emas, urushga ketgan bo'lsa ham ular bizni qalbimizda, jigarimizda degan bir narsa paydo bo'ldi va o'sha siyosat 99-yillardan beri 16 yil davomida shakllantirilib keldi va esingizda bo'lsa Sarvar aka juda yaxshi bilasiz, O'zbekiston mudofaa vazirligini oldida o'sha jangovarlikka chorlaydigan bitta haykal bo'lardi. O'sha haykal ham vatanga muqaddas ta'zim degan bir haligi mustaqil O'zbekistonning nimasiga haykaliga aylantirildi. O'sha Islom Karimovni hukumatni shuurida o'sha sovetlardan, sovet nima deydi, timsollardan kechish 99-yildan boshlangan va 16 yillik siyosat davomida mana shu davom etib keldi. Agar Karimov masalan ertaga Putin tomonidan tashkillashtirilayotgan o'sha g'alaba paradiga borgan bo'lsa, bevosita ana shu siyosatga qarshi chiqqan bo'ladi. Men endi buni
juda uzoqdan olib keldingiz. Men nima uchun bu gaplarni gapiryapti deb o'ylab turibman. Endi keldi mana. Endi yo'q, lekin ertaga masalan 9-mayda paradda o'sha tribunada Putinni yonida turadimi yo'qmi, bu hali aniq emas.
Menimcha turmaydi. Sarvar aka, menimcha turmaydi. Men shuni shu savolga bevosita gapni burib kelayotgan edim. Menimcha turmaydi, chunki bevosita O'zbekistonda shakllangan 16 yillik siyosatga qarshi chiqqan bo'ladi. O'zicha endi masalan qarshi chiqqan so'zi bu yerda sal haligi nisbiy ma'noda kelyapti. Agar ertaga Putin paradida turib nima qiladigan bo'lsa, albatta mamlakatni ichida olib borayotgan siyosatiga o'zi qarshi turgan bo'ladi. Shuning uchun meni juda ko'proq hali ishonchim komil. Ertaga o'sha mana bugun davom etayotgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitida ishtirok etadi va bahona bilan menimcha O'zbekiston qaytib keladi. Rus jurnalistlari ham, rus matbuoti ham buni bilib o'tiribdi. O'shaning uchun Karimov tashrifiga o'sha masalan Interfax deymiz, Novosti deymiz, boshqa agentliklar hammasi Karimov tashrifiga nima berishyapti, urg'u berishyapti. Aslida masalan Karimov qatnashmasligi juda muhim voqea emas. O'zbekistonda o'sha shunaqangi bir haligi siyosat shakllanganligini rus matbuoti ham juda yaxshi biladi. O'shanga qarshi boradimi yoki hozir o'zining prinsipiga qarshi borib Putinni qo'llab-quvvatlab o'sha yerda turadimi degan hammani fikrida, xayolida shu narsa bor. Shuning uchun rus matbuoti shunga e'tibor beryapti. Meni fikrimcha, mana ertaga ko'ramiz albatta, Karimov paradda qatnashmaydi, bugun Toshkentga qaytib keladi.
Xo'p, endi navbatdagi savolimga bundan oldingi savolimga bergan javoblaringiz javob bo'la boshladi o'zi aslida. Navbatdagi savol shuki, mana ertaga 9-may kuni O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni. Hozirgina aytdingiz, o'sha 99-yili o'zgartirilgan nom. O'shandan beri mana motam saro ona haykali nafaqat Toshkentda, butun mamlakat bo'ylab bu o'zi bir onaxonni yillar davomida motamda o'tirishini o'zi yaxshi emas-da o'zi. Azani 1 yil tutadilar. Eskitda endi biz bolaligimizda 1 yil tutilardi, keyin ko'ylak almashtirilardi. Oq kiyarmidi, ko'k kiyarmidi, shunaqa bir udum bo'lardi. Hozir qanaqa ekan bilmayman. Endi nom o'zgartirildi. O'sha mundan beri xotira kuni deganda o'zi aslida biroq xotirlanar ekan, Qur'on tilovat qilinadi, bir qayg'uga cho'miladi. Lekin xotira kuni deyilar ekan, bu umum xalq bayrami deyiladi-da. Men shuni tushunmayapman. Ertaga odamlar nima qiladi? O'sha marhumlarni xotirlab, sal bir qayg'uga cho'mib, Qur'on tilovat qiladigan kunmi yoki shataloq otib bayram qiladigan kunmi?
Shu
nom bilan mazmunni o'rtasida bir ziddiyat bor-da, g'alati.
Haqiqatdan mana men hozir yuqorida aytib keldim, 16 yildan beri davom etib kelayotgan bu narsa shu paytgacha yechilgani yo'q. Masalan, haqiqatdan ertaga xotirlash kuni, ya'ni masalan xotiraga cho'mib, qanaqadir qayg'iga cho'mish kunimi yoki bo'lmasa shu fashizm ustidan baribir endi g'alaba, tarixiy g'alaba, bu g'alaba qozonilgan nishonlash g'alaba kunimi degan hali savol tug'iladi. Bayrammi yoki motammi degan, agar masalani qisqartirib qo'yadigan bo'lsak, haqiqatdan mana shu yerda juda o'ta ziddiyatli bir holat yuzaga kelgan. Endi qishloqlardan gapni boshlay keling, Sarvar aka. Qishloqlardan, viloyatlardan, O'zbekiston turli joylaridan boshlay. O'zbekistonni turli joylarida allaqachon bu xotira kuniga aylanib bo'lgan. Ya'ni mana masalan o'sha bobolarimiz, momolarini qabrlariga chiqiladi, ota-onalarni qabrlariga chiqiladi, Qur'on tilovat qilinadi, hali aytganingizday. Hamma go'yoki xotira munosabati bilan haligi nima deydi, o'tganlarni eslab qolishadi. Hatto mana bugun menga telefon qilishdi, sen xotiraga kelmaysanmi? Haligi qabristonga bormaymizmi? O'tgan momolarimiz, bobolarimiz nima qilishga? Yoki bo'lmasa haligi qishloqda o'tganlari bir uyiga potqaga kirib chiqmaymizmi degan mana telefonlar bo'ldi qarindoshlarimiz, ota-onalarimizdan. Demoqchi bo'lganimki, allaqachon mana masalan shu 16 yillik hodisa o'zini bir mevasini berdi va tarixiy g'alabani nishonlash shodiyonasi odamlarda olib qo'yildi. Men shunga 100% aminman. Masalan o'sha shodiya nima deydi, g'alabani nishonlash nimasi olib qo'yildi va xalqni ma'lum ma'noda siz juda ham haqsiz. qanaqadir bir haligi ruhini ko'taradigan narsa yo'q hozir 9-mayda. Uni masalan haqiqatan umumxalq bayrami deyish to'g'rimi yoki noto'g'rimi uni bilmayman endi. Haqiqatan bu yerda mantiqsizlik bor.
Ertaga 9-may kuni siz ko'chaga chiqar ekansiz, oldingizdan chiqqan tanishingizga, qo'shningizga bayram muborak deysizmi, demaysizmi? Yoki ular sizga bayram muborak deydimi, demaydimi?
Yo'q, endi yoshi kattalar deydi, lekin mana yoshi nima deydi, hali endi o'sha 16 yil davomida esini taniganlar deyishga deyolmaydi, chunki уже uni nima ekanligini bilmaydi va o'sha faqat xotira va qadrlash kuni muborak degan narsa bor. Endi mana hozir bu yil ko'ryapman, endi o'tgan yil emas, masalan hozir bizni mana ko'p qavatli uyimiz oldida bir 20 ta mashina turadigan bo'lsa, shuni 4-tasida haligi Georgiy lentalari, hatto o'zimiz qo'shnilar mana andijonlik, farg'onalik, mana samarqandlik qo'shnilarimiz mashinalarga taqib oldi. Ha desa, bepul berayotgan ekan chiroyli ekan taqib oldim deydi. Yo'q, aslida uni hamma narsani bepul berayotgani chiroyli uchun taqib olmaydi odamlar. Qanaqadir odamlar shuurida o'sha g'alaba, bir haligi shodiyona kunga nisbatan bir haligi sog'inish bor. Chunki 1-may tortib olindi. 9-may mana tortib olindi va bundan tashqari masalan o'sha maydonlarimizda odamlar jangovarlikka, shaxtga, shijoatga chorlaydigan eski masalan haykallar o'rnini yig'lab turgan kampir yoki bo'lmasa bolasini quchoqlab o'tirgan yolg'iz ona shunaqangi bir haligi odamni bir tushkunlikka soladigan, boshqa qiladigan bir haykallar, simvollar paydo bo'ldi. Aslida masalan haykal, simvol yoki boshqa narsalar hammasi menimcha odamlarni qanaqadir darajada bir shijoatga, bir oldinga undovchi, ruhini ko'taruvchi, kayfiyatini ko'taruvchi bir haligi narsa bo'lishi kerak. Endi masalan xotira maydoniga siz masalan Toshkentdagi xotira maydoniga borasiz, kampir yig'lab turganini ko'rib bir kayfiyat tushib ketadi. U yoqda yolg'iz ona bolasini quchoqlab turibdi, go'yoki eri yo'qday. Bu tomonga o'tsangiz, bir haligi xuddi Spartakka osgan doriga o'xshagan bir haligi na odam bor, na nima bor, bir uzun bir dori nimasini qilib qo'yish.
Har holda nima bo'lsa ham xotira kunini bayram maqomini olib tashlash kerakka o'xshaydi. Mana kecha qayerdan paydo bo'ldi deng, o'zi ilgari ham bir o'ylagan edim-u. Kecha masalan o'zi axborot agentligiga kirdim, 8-aprel kuni bir xabar chiqqan ekan, o'shini o'qisam o'sha 1-abzosda ketyapti-da, umumxalq bayrami tire 9-may xotira va qadrlash kuni. G'alati bir, endi kulgili desam bo'lmasu, o'xshamayapti-da, bir-biriga yopishmayapti. Endi mayli xotira kuni bo'lsa xotira kuni bo'yicha qolsin, nafaqat urushda o'lganlarni, balki umuman marhumlarni xotirlash kuni sifatida bir yangi bir an'anaga tamal bo'ladigan kundir balki. Men aytmoqchimanki, mana shu bayram degan so'zni olib tashlash kerak. O'zbekistonni davlat bayramlari degan reyestrdan chiqarib tashlash kerak shekilli. Bu kunni alohida xotira kuni deb alohida satrga chiqarib qo'yish kerak shekilli deyman-da.
Sarvar aka, endi bu yog'ini so'rasangiz, o'zi men mana g'alaba kunida tug'ilganman deb maqtab yurardim, maqtanib yurardim shu do'stlarimga, od nimalarimga. Endi masalan xotira kunida tug'ilganman yoki bo'lmasa shunaqangi biraligimda tug'ilganman deyish ham qiyin, lekin mana hozirgi ikkinchi gapingizga men qo'shilmayman. Baribir bu masalan O'zbekiston shaxsan o'zi bir avtoritar mamlakat sifatida siyosatini ajratib olib, to'g'rimi yoki noto'g'rimi yo'ldan ketayotganini undan qat'iy nazar, bu xalqaro bayram, xalqaro nima, shuning uchun O'zbekiston menimcha naoborot masalan uni qaytanga teskarisini qilish kerak, ya'ni uni bayram sifatida tiklash kerak.
Uning uchun g'alaba kuni deyish kerakda, bilyapsizmi? Bayram qilish uchun g'alaba kuni degan nomga qaytish kerak. Yo'q, g'alaba kuni demasak, xotira kuni desak, xotira kuni bayram bo'lmaydida, marhumlarni yodlab qanday qilib unda o'rischa aroq ichish kerakda.
Endi bilmasam men masalan o'sha kunni g'alabasini bergim kelmaydi. Nima uchunki fashizm ustidan qozonilgan g'alaba, ikkinchi jahon urushini deydi bir tarixiy dimani ustidan qozonilgan g'alaba. Kelingiz aytganingizdek bo'la qolsin, o'sha motam kuni motamni yo'qotaylikda bayram qilaylik va menimcha Islom Karimov masalan siyosati balki uzoqqa bormas, bir kun kelib o'zgarar ham, bir kun kelib qanaqadir nima deydi fashizm ustidan qilingan g'alabani nima qilarimiz esingizda bo'lsa, o'sha 26 mart sovet davrida xotira kuni hisoblanadi.
Ha, bo'pti, kelishdik. Men aytganday bo'ladi. U qaniydi Sarvar Usmon bilan Abdurahmon Tashanovni aytgani bilan bu narsa bo'lib ketsa. Mayli, har holda tinglovchilarimiz o'ylab ko'radigan bir mavzuda, endi balki hukumatdagilar ham eshitib qolar. Xo'p, keling endi boshqa mavzularga o'taylik. Navbatdagi mavzuni siz o'zingiz belgilang endi. Nima gaplar? Juma kunlari shu ataylab Toshkent bilan siz bilan gaplashaman. Biz bilmay qolgan gaplarni ham aytar Abdurahmon deb.
Yo'q, men o'zi matbuotda hozir keyingi paytlarda kam o'qiydigan bo'lib qolganmiz, chunki o'zi masalan o'zingizni bir avliyoda hisoblab qolsangiz, hamma narsa sizga ma'lumday tuyuladi, lekin meni bugun tong qoldirgan, meni hayratda qoldirgan bir narsa haligi haqida gapirib bermoqchiman. Sarvar aka, mana bugun Darakchi gazetasida O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovni bir haligi intervyusi chiqibdi. Intervyuda o'sha maktabda ta'lim sifati, o'sha sinfxonalarni tashkil etish, sinflarni tashkil etish bo'yicha vazir o'zining fikrlarini bildiribdi va bu yerda o'sha nima deydi, qiziqarli faktlardan bittasi o'sha maktab sinflarida o'quvchilarning ko'pligi, haddan tashqari ko'pligi va o'qituvchilar ko'p e'tibor berolmayotgani, shuning orqasidan ta'lim sifati tushib ketayotganini o'sha vazir tan olib gapiribdi. Holbuki men o'zi 2011-yilda o'zim o'sha internet tarmog'ida ko'p saytlarda maqola yozganman. O'zbekiston Moliya vazirligi o'sha bir o'sha Moliya vazirini o'sha paytda o'rinbosari bordi, Qo'chqorov, hozir ishlayaptimi yo'qmi buni bilmayman. O'shadan buyrug'iga asosan har bitta sinfda 35 tadan kam bo'lgan sinflar tashkil qilinmasin, ya'ni har bitta sinfda eng kamida 35 ta o'quvchi bo'lsin degan buyruq chiqarganda, endi albatta u g'aznachilarni fikrini tushunish mumkin. Ular o'sha o'qituvchiga to'lanadigan oylikni, maoshi yoki bo'lmasa unga ketadigan xarajatlarni haligi oldini olish maqsadida ta'lim sifati bilan ishi yo'q, haqiqatdan shunaqa sinflarni kamaytirish yo'lidan borgan. Ya'ni bitta sinfga 30ta, 40ta, 35, 40, 50, hatto Toshkentda 50ta haligi sinf o'quvchi bo'lgan sinflar bor. Shunaqa qo'yib tashlashgan edi. Endi hozir
bir vaqtlar men o'zim ham o'qituvchilik qilganman, O'zbekistonda o'qituvchilik qilganman. Jurnalda o'quvchini familiyasi yoziladigan joy yetmay qolardi. Shunaqa katta sinflar bo'lardi.
Hozir aynan Toshkentda shunaqa sinflar bor. Masalan, hatto 50tagacha haligi nima qiladigan sinflar bor. Ularni masalan o'qituvchi 45 soat, 45 minutlik, 40 minutlik hozir haligi dars davomida uni qaysi biridan so'raydi, qaysi birini masalan aytaylik o'sha haligi nima uy vazifasini tekshirib ko'radi. Bu boshqa, xuddi shunday ta'lim sifati tushib ketayotgandi. Aynan o'sha xalq ta'lim vaziri mana shu masalaga e'tibor qaratdimi?
Shuni ta'kid qildimi?
Ha, tanqid qildi va
yaqin bilan siz bilan meni nonimizni yarimta qildi-da. Tanqid qilish bizniki. A vazir taklif qilish kerak-ku, vazir va'da berish kerak. Yo, berdimi va'dani? Shuni o'nglayman deb. Va shu paytgacha nimaga o'nglamaganini tushuntirish kerak edi.
Mana hozir endi o'zingizga keldingiz. Masalan, biz baribir nonimiz yarimta bo'lmaydi, biz baribir tanqid qilaveramiz. Nima uchun shu paytgacha shunaqa bo'lmadi degan tanqidlarni qo'yaveramiz. Shuning uchun jurnalist noni O'zbekistonda hech qachon yarimta bo'lmaydi. Lekin bu yerda qiziq tomoni o'sha vazirlarni o'rtasida, fikrlar o'rtasida o'zaro ziddiyat chiqqani va hatto o'sha vazirlar ham mana shunaqa, endi bu kichkina bo'lsa ham qanaqadir darajada bir ijobiy hodisa sifatida masalan bugun shu ko'nglimni ko'tardi. Chunki har holda men ham mana ikkita bola maktabda o'qiydi, bevosita mana shu haqida qayg'uraman, boshqa va xalqimiz ham bolalari ham xuddi shunaqa. Shu nuqtai nazardan menimcha tilga olib o'tsa o'tish mumkin bo'lgan voqealardan bittasi va dollar yana ko'tarila boshladi Sarvar aka.
Yo'q, dollarga gaplashamiz. Vazir nima qilmoqchi ekan? Endi shu sinfda 30tadan yoki 25tadan pastga tushiramiz degan gapni aytibdimi o'sha intervyuda? Aytmabdimi?
Aytibdi. Haqiqatda men shu bilan shug'ullanaman. Yil oxirigacha, yangi o'quv yildan boshlab ko'p sinflar o'sha qisqaradi va ya'ni o'sha yangi sinflar tashkil qilinib shunaqa bo'ladi debdi. Lekin vazirni bunga kuchi yetadimi yetmaydimi uni bilmayman, chunki bizda O'zbekistonda o'sha moliya vaziri prezidentdan keyingi ikkinchi odam, ya'ni Rustam Aziyev masalan u belgilagan narsani hatto masalan davlat maslahatchilari yoki eng yuqori lavozimli shaxslar ham bekor qilolmaydi.
Raqam aytganmi? Bitta sinfda aytaylik maksimum 30 o'quvchi bo'ladi yoki 25 o'quvchi bo'ladi degan bir raqam aytganmi?
Raqam aytmagan, endi u o'zini tutib berish xohlamaydi, chunki uni o'ziga mana shu fikrni masalan aytishdan oldin o'ylaydi. Ertaga ijrosini talab qilib qolishsa nima qilaman deb o'ylaydi va albatta Moliya vazirligiga qarshi chiqishni xohlamaydi. Lekin shunday maqsadi borligini, shunday nimasi borligini aytib va'da beraman debdi. Lekin qanchaga tushira oladi, qanchaga nima qiladi, endi u albatta buni kelajakda ko'ramiz.
Keling endi mana dollarga o'taylik.
Ya dollar mana keling Sarvar aka birinchi shu dollarni keskin oshishi bo'yicha bir vahmali oshishi bo'lgan yangi yildan oldin o'sha paytda ozod nazarda aynan siz bilan gaplashganmiz. O'sha payt eng o'sha paytda 4500 so'mgacha dollar chiqib ketgandi va shundan keyin bir muddat dollar mo'tadillashdi va bir AQSh dollari o'sha 4200-4300 so'm atrofida qoldi va muttasil mana shu naqda kelayotgan edi. Mana shu barrierni mana kecha yorib o'tdi. Ya'ni AQSh dollari kursi kecha 4,5 mingdan oshdi va menimcha o'sha bu ketishda yana ham yuqorilab ketaveradi. So'm inflyatsiyasiga qaraydigan bo'lsak, inflyatsiya juda ham kuchayib boryapti va albatta buni yaxshi xabar deb bo'lmaydi.
Kechagi kun demak tarixiy kun bo'libdi-da, o'sha psixologik nuqtadan yuqoriga chiqdi.
Albatta, albatta xalq masalan o'sha birinchi siz bilan ozod nazarda yangi yildan oldin gaplashganimizdan ko'ra unday vahimaga tushgan yo'q. O'sha paytda vahimaga tushib qolgan edi. Haqiqatda masalan birdaniga 3,5 mingdan 4,5 mingga ko'tarilib ketishi ko'plarni bir hayratga solib qo'ygan edi. Bugun kechagi masalan o'sha barriyerdan oshishi ko'pchilikni hayron qolgani yo'q, chunki o'shani atrofida edi. Demak, bu hozir 4,5 ming hozir odamlar shuur uchun normalniy holat bo'lib qoldi va agar yana ya'ni birdan ko'tarilish bo'ladigan bo'lsa, albatta odamlar yana vahimaga tushishlari mumkin.
Tamam. Toshkentdan Abdurahmon Tashanovning ozod nazari edi. Rahmat Abdurahmon.
Rahmat Sarvar aka.